Teď je 15 hodin a necelých 13 minut a my se vrháme do slibovaného rozhovorového tématu. Se mnou tady ve studiu Radio Wave je v tuhle chvíli totiž už náš dnešní host, a sice Jakub Čermák. Ahoj.
Ahoj.
Budeme mluvit o tom, co jsou depresivní děti toužící po penězích, budeme mluvit o Tomasi Bernhardovi, budeme mluvit o celé řádce dalších dramat nebo divadelních kusů, které právě představuje soubor nazvaný Depresivní děti touží po penězích. Jakub Čermák je duší tohoto souboru, jestli to tak můžu říct, je to přesné?
Nás je víc, asi nejdůležitější je se mnou ještě kolega Martin Falář, my jsme taková astrální dvojčata, ale na nás, kolem nás ještě je takové pevné jádro a kolem toho jádra je potom taková dužina, takže celkově depresivní děti tvoří plot, řekněme třeba 25-30 osob, to je různé. My jsme tam někde u toho jádra, nicméně samozřejmě všichni moji spolupracovníci jsou důležití a neodpustili by mi, kdybych to tady nepřipomněl.
Tak to byla pohotová metafora, navíc loajální ke zbytku souboru. Pojďme k tomu, co jste připravili v poslední době, co budeme mít možnost vidět především v La Fabrice v následujících dnech, protože tam začítáte svoji předvánoční nadílku, nebo jak to přesně nazvat, a tam jste taky připravili novou premiéru, a to Loveckou společnost Tomase Bernharda. Je to česká premiéra tohoto dramatu. U Tomase Bernharda možná už není úplně jednoduché vybrat drama, které tady nikdo neinscenoval.
My jsme si to taky mysleli, ale musím říct, že když jsme se prokousávali tím velkým množstvím textů, některé z nich tedy nejsou doposud přeložené, ale většina je, tak jsme zjistili, že jsou tady určité specifické hry, na které si ještě nikdo netroufl, což nechci říct, že bychom byli my ti první odvážní. A konec konců Lovecká společnost měla být uvedena tento rok, myslím, že v Činoherním klubu, ale nakonec ta premiéra byla odložena nebo z ní nějakým způsobem sešlo. A jinak je i řada jiných textů od něj, ale jestli někdo zná Tomase Bernharda, tam je zpravidla jedna postava, která hodně dlouho mluví, a druhá postava, která celou dobu nic nedělá, nebo nějak se tam textově neprojevuje. A my si chystáme na příští rok některé z dalších jeho děl, které jsou právě specifické a možná se na ně netroufl nikdo z toho důvodu, že jedna postava tam celou dobu mluví a 25 nebo 50 jiných postav něco dělá. Na to si možná troufne Národní divadlo se svým ansámblem a potom Depresivní děti. Nicméně Lovecká společnost není takhle vystředěná a vlastně vzhledem k tomu, že se jedná o jedno z ranějších děl Tomase Bernharda, tak ještě taková klasičtější, tak jestli nás poslouchají nějací posluchači, kteří by se jinak báli té velké alternativy, tak tohle se přece jenom dost blíží tomu, co by mohli znát v divadle.
Když se jinak řekne Tomas Bernhard, tak se nejvíc asi vybaví Pražské komorní divadlo, které v současnosti obývá a ovládá Divadlo komedie. Uvidíme, jak to bude s tímhle souborem v Divadle komedie dál. Každopádně dá se nějak přirovnat to, co depresivní děti dělají s Tomasem Bernhardem ke komedii, aby si to lidi, kteří na vás nikdy nebyli, mohli nějakým způsobem připodobnit?
Myslím, že diváci by měli očekávat rozhodně něco úplně jiného. Já si pamatuju, když jsem byl na prvních inscenacích, které jsem viděl od Dušana Pařízka právě pod hlavičkou Pražského komorního divadla, a jak mě to tenkrát hrozně překvapilo, vůbec ten autor a i ten jeho velice minimalistický přístup, kterého si všichni velice ceníme, a myslím, že pro řadu z nás skutečně Divadlo komedie a práce Dušana Pařízka je to, k čemu vzhlížíme a co hrozně obdivujeme. Ale pro nás byl takový důležitý nějaký drobný mezník nebo změna představení, které hrajeme jako bytové divadlo, a to je taky text Tomase Bernharda. My ho hrajeme pod názvem Zveme vás na oslavu Ludvigova návratu. A čas od času to i teď vlastně, i když už je to prakticky, jsou to 4 roky, co jsme to odpremiérovali, tak to uvádíme v různých pražských bytech. A to je jeho původní text Ritter de Nefos, který hráli, myslím, kdysi také na Zábradlí s Hadrbolcovou a Vašáriovou a Ornestem. No a my jsme ten text nějak tak uchopili po svém. Je to jeden z mála textů, kde nevadí, že většina z nás jsme mladí, protože je hodně o rodičovství a o dětech. A udělali jsme to vlastně jako takovou návštěvu s hudbou, s diskotékou a se slavnostní večeří, takže nějací diváci jsou šokovaní. Oni přijdou před dům, tam je vyzvedne jedna z postav, odvede je nahoru a už vlastně všechno, co se odehrává v tom bytě, má atributy toho divadla, ale zároveň je to návštěva. Když vás to nebaví, tak můžete jít do kuchyně nebo můžete jít na záchod, a nebo dostanete té večeři. A to nám nějakým způsobem nasměrovalo ten přístup, takže i lovecká společnost je plná hudby, kterou by člověk možná nečekal. Máme tam velký ansámbl zvířátek, už z toho názvu je jasné, že tam tedy budou nějací lovci a potom tam musí být nějaké oběti. A já říkám, že je tam taková spektakulární baletní scéna, balet zvířátek. Takže je tam skutečně, bereme často z žánrů, kde by to člověk nečekal, rádi bereme z takových těch žánrů, kterým se trochu smějeme, jako je opereta nebo fraška, a asi se tam nedá čekat psychologické drama.
A teď přiblížíme některá další dílka depresivních dětí. Vy jste například před docela nedávným dobou, je to možná zatím ta poslední uvedená premiéra, uvedli Relikviarium, což je projekt, jak píšete na svém webu, který kombinuje to, co by člověk mohl vidět v kapli svatého kříže na Karlštejně, s tím, co může vidět v nákupních centrech někde v centru velkých měst, třeba v Praze. Jak k tomuhle prolnutí právě v Relikviáriu došlo?
Tak ten nápad byl velice jednoduchý. Já jsem tam měl partu kamarádů z Itálie a vzal jsem je na Karlštejn a pak jsem je, aby se pokochali těmi památkami, a pak jsem je vzal do Paládia, aby si koupili něco pěkného. No a z toho jednoho dne tedy vzniklo to, co teď děláme a čemu se společně věnujeme. Víceméně je to tedy projekt, který kombinuje nějaké posvátno a nějakou komerci. On ten Karel IV. Tam v té kapli svatého kříže, to se tak všeobecně ví, že on tam měl těch 130 obrazů světců a u každého světce tam měl ale nějakou relikvii, nějaký svatý ostatek, kus kosti nebo oděvu nebo já nevím čeho. A předpokládalo se, že ta relikvie má nějakou zvláštní nadpřirozenou moc, takže když jsem modlil, tak jsem modlil prostě ke kloubu svaté Alžběty nebo nějak takhle jsem si to představoval. A my jsme udělali webovou stránku relikviarum.cz, kam měli návštěvníci možnost nominovat, my jsme tomu říkali a říkáme novodobí svatí. Ale nemuselo to být jenom pozitivní, mohli to být i nějaké negativní osobnosti. Jediné omezení bylo, že museli být narozeny po roce 1909 a museli být nějakým způsobem zajímavé nebo výjimečné nebo určující pro to.
Proč období. 1909?
My jsme chtěli, aby to bylo za posledních 100 let.
Jo.
A koho bys tam dal ty, Pavle?
Inspirativní osobnost narozenou po roce 1909.
Nebo která ti třeba klidně leze na nervy, ale je nějakým způsobem výrazná.
Já bych vybral někoho asi z českých politiků současných.
Třeba.
Asi nebudu jmenovat, abych nesolil své politické preference do éteru, ale myslím, že bych snadno našel někoho, kdo mi pije krev na současné politické scéně a jehož ostatky bych rád viděl někde v nějaké divadelní hře.
Tak já myslím, že českou politickou reprezentaci tam máme zastoupenou. Vím, že tam byl svatý Čunek, byl tam svatý Havel a svatý Klaus a skutečně ty poslední dva jmenované si také vlastně návštěvníci často berou, protože oni, když přijdou k nám do toho luxusního butiku, kterými jsme zatím uvedli v rámci festivalu Hradci Králové v Plzni, v Praze na Next Wave a teď naposledy jsme byli na oslavách 17. listopadu v Brně, v Huse na Provázku. Tak ti návštěvníci tam dostanou katalog. Zatím my máme pouze 74 svatých, protože je trošku obtížné získávat ty pravé ostatky, samozřejmě dá to práci, je to fuška. A z těch 74 ty si můžeš vybrat až 3 osobnosti. Potom si odveden z recepce do takového soukromého meditačního boxu. Tam dostaneš sluchátka a ve sluchátkách má každý návštěvník možnost poslechnout si tu legendu v audiostopě a pak dostane tu samou relikvii. My neprozrazujeme, co ty relikvie jsou a nad nimi tedy může člověk rozjímat, může tam meditovat, může mu to přijít jako hloupost, jak s tím časem naloží, to je na něm, protože konec konců Karel IV., když byl v té kapli svatého kříže zavřený několik dnů, všichni si myslí, že tam rozjímal a třeba já nevím, třeba tam jedli trnice, to už se těžko dozvíme. Takže skutečně každý s tím časem může naložit podle svého. A potom v závěru finančně ohodnotí intenzitu těch mystických zážitků. Takže nám napíše, že relikvie číslo to a to, tak toho mystického zážitku si cenil na 5 korun, na 10, na 15 a my z toho ve výsledku uděláme takové sociologické šetření a vyjde nám, který novodobý svatý je komerčně nejúspěšnější.
Takže něco mezi chrámem konzumu, takovou běžnou metaforou, a mystikou za 5 korun. Relikviárum 12. a 13. prosince v La Fabrice v rámci té předvánoční nadílky.
Já to opravím, v rámci předvánoční nabídky to je, ale bude to v památníku na Vítkově.
V památníku na Vítkově, kam se ostatně vracíte. Není to vaše úplně první štace v památníku na Vítkově?
Je to tak, my jsme velice rádi, že po rekonstrukci tam máme další událost, a v roce 2006 jsme tam uváděli cyklus Noci v mauzoleu, takže depresivní děti se vrací na místo činu.
Když bychom vybrali něco z těch dalších věcí, které uvedete právě v rámci té předvánoční nadílky, tak můžeme zmínit třeba drama Kanibalové, což je, to není česká premiéra, to je relativně standardně uváděná hra. Jak vypadá v tom vašem podání?
Je to tak a je hlavně velice známá inscenace, která byla právě v divadle Komedie od režiséra Nebeského. My když jsme začali uvažovat o Kanibalech, tak já jsem s tím měl velký problém, protože právě jsem si pamatoval tu inscenaci a přišla mi hrozně dobrá. Ale v okamžiku, když jsme přišli na nějaký jiný inscenační přístup, tak mě to začalo zajímat a začali jsme vymýšlet, co by to mohlo nám přinést. My jsme to už ve formě inscenovaného čtení jednou uváděli v rámci právě projektu Noci na nádraží, což bylo před 2 lety. A tam jsou 2 postavy přeživších. Ty nám hrál Miroslav Moravec a Václav Mareš, kteří oba bohužel již zemřeli, takže jsme nemohli teďka obnovit tu inscenaci v tom původním obsazení. A když jsme to dlouho řešili, diskutovali jsme nad tím, jestli se do toho vůbec vracet a jak, protože jsme nechtěli vlastně přinášet úplně identickou inscenaci, tak jsme došli k tomu, že místo pana Mareše a Moravce nám tam hraje Naďa Vicenová z divadla V dlouhé a Hana Millerová, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Takže jsme to tak trochu genderově přehodili a myslím, že to je velice zajímavé. A krom toho bych diváky nalákal na to představení i z toho důvodu, že během něj dostanou najíst. To není tak úplně neobvyklé v našich představeních. Někdo si myslí, že to děláme z toho důvodu, že bychom měli pochybnosti o našich uměleckých kvalitách, ale my víme, že umělecké zážitky a gastroumělecké zážitky, když to tak člověk řekne, tak mohou jít ruku v ruce. A protože ti Kanibalové jsou představení s osvětími, tak tam nabízíme polévku a la Dachau. Takže každý, kdo by se chtěl dozvědět, jak to mohlo chutnat, tak může přijít.
Když si Jakube zmínil souvislost s divadlem V dlouhé a vícekrát jsme se tady už dotkli divadla Komedie, tak mě napadá možná souvislost skrývající se za jiným vaším divadelním projektem, a to Bernhard Kabaret. Otázka by stála asi tak, co se to v českých divadlech, a možná nejenom v českých divadlech, stalo s kabaretem za poslední dobu. Právě divadlo V dlouhé pracuje s kabaretem velmi jako svěrázným způsobem, navíc nedávno uvedlo i ostravské drama Bezruč, taky hodně zvláštní kabaret, a udělat kabaret z Bernharda, to je zase další věc. Takže co se to přihodilo s kabaretem v poslední době?
Já nevím, co se přihodilo s kabaretem v poslední době v Praze. Já vím pouze, co se přihodilo s naším kabaretem. A my jsme k tomu přistupovali zcela utilitárně, protože máme spoustu herců. A ten Bernhard je takový nešikovný autor, jak jsem zmiňoval na začátku, že všichni chtějí samozřejmě mluvené role. Já kdybych hrál, tak bych chtěl také mluvené role a pouze hlavní mluvené role. A my místo toho říkáme, budeš mít krásnou roli, budeš hrát zvířátko. Nebudeš mít sice žádný text, ale můžeš si vybrat, jestli budeš zajíček nebo veverka. A ono to není úplně pro všechny asi tak motivující, jak bychom chtěli, a taky jsme se snažili nějakým způsobem vymyslet něco, kde bychom je mohli rozvíjet. A proč ten Bernhard je u nás často považován za nějakého temného autora, který prostě všechno jenom nenávidí a kritizuje, což tak samozřejmě je, ale zároveň je to velice komediální a skutečně ten černý humor z toho leze všemi pory. Tak jsme dali úkol našim hercům a oni měli za úkol připravit si každý vlastně nějakou část Bernharda. Nemusela to být vůbec divadelní hra, mohla to být povídka, nebo to mohlo být úryvek z románu a mohli to stvárnit, jak chtěli. Takže například jeden kolega vytvořil takový fragment muzikálu Před penzí, kde se zpívá Škoda, že si můžeme všechno prohlížet jen ve skrytu a potají, že všichni jsme nacisté, všichni jak jsme tu. A to zpívá na nějaké muzikálové melodie, což samozřejmě bylo pouze na neveřejné vystoupení. A my jsme měli vlastně taková 3 kola, každý si něco připravil a potom jsme vybrali ty nejlepší kousky a doplnili jsme to Dramoletem u německého stolu, což je o nacismu v Rakousku. Ale ono, když se člověk podívá často kolem sebe, tak má pocit, že ten Bernhard sice popisuje nějaké specifické třeba rakouské reálie, ale často, že mluví o České republice. A nám to dalo právě příležitost si vytvořit tady nějaké takové pěkné mozaikovité dílo. S tím, že samozřejmě, jestli tam byl někdo z diváků, kdo čekal ten kabaret s pražskými písničkami, tak ten byl asi zklamaný, ale myslím, myslím, že takový diváků na nás moc nechodí.
Ty jsi před chvílí říkal, že Bernhardovský kabaret vzniknul do značné míry, protože jste potřebovali dobře zaměstnat všechny herce. Já jsem skoro myslel, jestli to není naopak, jestli třeba soubor nemá nedostatek lidí, protože ty sám, jakožto režisér a jedna z těch mnoha duší souboru, ve většině her hraješ. Možná jestli Lovecká společnost, kterou teď budete premiérovat, není první hrou, kde se vůbec neobjevíš na jevišti.
Není to první hra, ale už se to víckrát stalo, i když samozřejmě já hraju ne z toho důvodu, že bychom měli málo herců, ale protože herectví moje i mého spolurežiséra je excelentní a zajímavé, tak jsme o tom alespoň přesvědčeni my dva. Ale je pravda, že...
To herci většinou těžce nesou tohle, když si myslí režisér, ne?
No, my si jich radši neptáme. My jo, tam tak... máme takovou tuhou disciplínu, protože když zkoušíme hru, kde je 25 nebo 30 lidí, tak se musíme posunovat dál, takže to je pravda, že není moc demokratická společnost v těchto okamžicích. My s Markem spolu hrajeme třeba v tom bytovém divadle, které jsme dělali kdysi dávno, a zároveň ale musím říct, že jsou to poslední hry, kde bychom skutečně měli nějakou výraznější roli. A od té doby se jenom upozadňujeme, což nás někdy mrzí, ale když máme režírovat a měli bychom zároveň v tom hrát, tak samozřejmě, když těch postav je tam hodně, tak už se to nedá nějakým způsobem zvládnout. A potom ty si na začátku zmínil, že děláme site specific věci, což je pravda, takže třeba jsme uváděli jedno představení ve vybydlené funkcionalistické vile v Čelákovicích, na jiné představení na Višňového Sáda jsme vezli diváky do nádraží v Krči, a také tím, že právě to není to klasické divadlo, kde má člověk servis a ty kulisy a ta světla, tak vždycky to probíhá tak, že my na poslední chvíli ještě něco dozařizujeme, doděláváme, doupravujeme, a tak se nám několikrát vyplatilo, že skutečně v těch inscenacích už nehrajeme, protože třeba padá stěna, že z dekorace, a někdo to musí držet, nebo někdo musí jít a opravit ta světla během představení, nebo se snaží prostě nějakým způsobem odvést nějakého hlučného diváka, protože uvaděčky a nějaký takový ten personál kolem, to je luxus, o kterém my tajně v noci sníme, ale ještě jsme se k němu nedopracovali.
A depresivní děti by bavilo skamenět do podoby nějaké klasické scény, abyste měli místo, kde budete pravidelně vystupovat a nevandrovali jste po nádražích, národních památnicích, vlacích, vybydlených funkcionalistických vilách a já nevím, kde, po čem všem ještě, kde už jste právě všude hráli různé ty místně určené věci.
Nás by určitě nebavilo, kdybychom nějakým způsobem si zúžili ten rozsah našich aktivit, a právě to uvádění, ať už divadel nebo nějakých jiných projektů v těch specifických prostorách, tak to je vždycky zajímavé a to nás určitě nepřestane bavit nikdy. Na druhou stranu třeba Bernhard Kabaret je věc, která je nějakým způsobem mobilní a kterou můžeme uvádět skutečně leckde. A souvisí to také s tím, že v poslední době se nám ozývá čím dál tím víc lidí, kteří by od nás něco chtěli, ale když jim řekneme, že abychom tam uvedli například už zmiňovaného Višňového Sáda, tak potřebujeme jeden hrací prostor, který by měl vypadat jako rokoko, anebo alespoň jako nějaká secese, potom druhý hrací prostor, který má vypadat jako čechovské Rusko, a mezi tím by měla být cesta vlakem, tak to samozřejmě málo kdo může nějakým způsobem vyplnit. Nám je líto, že třeba řada těch projektů je neopakovatelných z toho důvodu, ale zase na druhou stranu to právě přináší tam něco zajímavého a pěkného, kdo to nestihne vidět teď, tak už to třeba nevidí nikdy. A my poté, co nám to martýrium technické a produkční a technologické skončí, tak můžeme vzpomínat na to, jak to bylo krásné.
A když jste scháněli prostor pro nově připravovanou premiéru Lovecké společnosti, tak jste zavolali do La Fabriky, řekli jste, že byste potřebovali něco jako bývalou slévárnu, a oni řekli, to my ale máme, a proto se to hraje v La Fabrice.
A my jsme hledali něco, co bude působit trochu třeba jako bunkr nebo nějaký prostor, kde se může někdo skrývat. A taky samozřejmě hraje roli skutečnost, že je prosinec, a zatímco naši herci, kteří se pravidelně otužují a my to kontrolujeme, tak by to samozřejmě zahráli excelentně i venku, ale nevím, jestli by tu téměř dvouhodinovou délku vydrželi diváci. A my od doby, kdy jsme je odvezli vlakem právě do Krče a tam jsme je nechali a vlakem jsme jim potom ujeli a nechali jsme je na refíži, tak od té doby víme, že přeci jenom na ně trochu musíme myslet, takže se snažíme ty diváky nezabít. My bychom byli rádi, kdyby třeba byli někdy překvapeni, ale aby se taky někdy vrátili, což vyžaduje třeba nějaký zdravotní stav. který by mohl být uspokojivý. My nechceme těm divákům ubližovat.
Teď ale malá odbočka. Ty jsi studoval FAMU, filmem ses i zabýval. Tohle šlo kvůli divadlu úplně stranou, anebo chystáš něco i ve filmu?
Já se teďka chystám svůj malý undergroundový film, ale to bude skutečně taková úplně komorní záležitost. A jinak film má teďka na nějaký čas pauzu. Je to víceméně z toho důvodu, že když jsem odešel ze školy a potom jsem se vrátil z Německa, kde jsem byl ještě na nějaké roční stáži a tak dále, tak jsme měli už existující soubor Depresivní děti, se kterým jsme dělali projekty. A musím říct, že i tím, že právě to není v těch klasických místech a nám to zabere hodně času, příprava, produkční příprava okolo a tak dále, tak vlastně na nic jiného ten čas skutečně není. Když jenom, já jsi tady zmínil Noci na nádraží, tak tam nám trvalo 3/4 roku, než jsme se dohodli třeba jenom s Českými drahami, jestli to proběhne a za kolik peněz to proběhne. A všichni jsme tam zestárli o 10 let tenkrát. Od té doby máme spoustu veselých příběhů.
Mně připadají ty České dráhy takové o 10 let starší.
No, tak kdyby to bylo naší zásluhu, tak bych si gratuloval, bohužel, ale musím říct, České dráhy mám pocit, že mají větší sílu než my. A to jsme museli uznat. Tak, přesně tak. Ohledně filmu, my si vždycky slibujeme, že třeba natočíme nějakou aspoň vtipnou video upoutávku na naše představení a zatím se nám to tedy nepodařilo a jsme rádi, že uděláme to představení, takže já musím počkat a možná až se Depresivním dětem začne hůř dařit, což jistě v brzké době nebude, tak potom se ze mě stane konečně filmový mák.
Kolikátým rokem už Depresivní děti toužící po penězích fungují?
A my máme teď 5leté výročí. První projekt, který jsme dělali pod touhle hlavičkou, tak byl Racek v Karlíně. To bylo tenkrát vytopené hudební divadlo, které čekalo na svoji rekonstrukci. A to byla právě takový dobrý příklad toho, jak to fungovalo, protože my, když jsme kamkoliv přišli a řekli, že tam chceme mít představení, tak nám každý řekl, že jsme se zbláznili, protože tam je potřeba posudek od statika, tisíc různých razítek a Ferofenič tam chtěl dělat koncert a vzdal to. A díky tomu, že jsme byli asi hodně naivní a že jsme prostě neustále za těmi lidmi chodili, což jsme zjistili, že je jediný způsob, jak něčeho dosáhnout, tak děláme to doteď. Tak díky tomu se to tenkrát prosadilo a od té doby tedy fungujeme a právě na 2. listopadu, když jsou dušičky, tak my slavíme Den depresivních dětí.
Až za vámi Depresivní děti začnou s něčím opakovaně chodit, tak pozor, může to znamenat, že se zrovna u vás odehraje nějaké divadlo, protože mimo jiné o site-specific projektech jsme dneska dost mluvili. Na závěr můžeme přidat web, protože jsme zmiňovali data jednotlivých inscenací a přehledně jsou právě na vašich stránkách, které jsou
www.depresivniděti.eu. A my máme ještě takovou, není to ani zvláštnost, ale já bych chtěl, abychom měli hrozně moc přátel na Facebooku. A na Facebooku se jmenuje Depresivní děti. Pavel se teďka hrozně směje, ale já bych si to vážně moc vroucně přál. Já jsem byl v dětství neoblíbený a chtěl bych to teďka napravit.
Napravte různá traumata z dětství hostu dnešní odpolední session Jakubu Čermákovi. Díky.
Pěkný den.
Ahoj.